aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas laikā ielūkosimies Olimpiskā centra Ventspils aktualitātēs. Tādēļ sarunāšos ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Labdien!
Labdien!
Nu, ko vakar tika atklāts rekonstruētais stadions? Pastāstiet, kas tur notika, kā notika atklāšana un kāds no stadions ir?
Jā, nu tas tāds... Un kā bija gan rīz veselu gadu šis rekonstrukcijas darbi, jo iepriekšējais stadiona segums tā kapitāla rekonstruēts bija jau pirms vairāk kā 30 gadiem, 93. gadā. Pēc tam gan ir bijusi virskārs divreiz atjaunošana, bet tā kapitāla rekonstrukcijas nav bijušas. Un mums tas stadions iepriekšējais, kamēr viņš jau bija labs un kvalitatīvs uz daudz sacensības starptautiskas aizvadītas un Latvijas, un, kā mēs zinām, tur 90. Gadu beigas un 2000. Gadu sākums, tad līdz 14. Gadām mums te ir daudzkārt notikušas arī Latvijas čempionāti, Latvijas olimpiādes, gan pieaugušiem, gan jauniešiem, bet nu tas laiks bija pagājis, un tad mums bija pienācis brīdis, kad vajadzēja tomēr jau tā kapitālāk rekonstruēt segumu. Arī sākumā varbūt bija doma, ka varbūt mazākiem darbiem tiksim cauri, bet veiktie pirms projektēšanas ģeoloģijas izpēte parādīja, ka viss segums ir jāmaina, nu, tā kapitāli jāremontē ar visu šķēmbu kārtu. Nu, tad tam arī saņēmāmies pagājušā gadā. Rudenī sākās darbi, bija iepirkums pirms tam. Generāli uzņēmējs mums bija CTB, ceļinieks, ceļbūves firma. Un pagājušā gada rudenī iesākām tos darbus, tad demontāža visa notikās un šķēmbu ieklāšana. Ziemā bija tehnoloģiskais pārtraukums, jo praktiski, lai varētu nākamo posmu kā asfaltu uzklāt porasfaltu šajā gadījumā, ir vajadzīga, zinām, temperatūra, ārgaisa temperatūra, kas ir nu, maijs, tas tie mēneši, tad, kad var sākt arī ceļu darbs un asfaltēšanu, tad maijā tie darbi arī atsākās. Tika uzklāts porasfalts un tālāk jau nāca vēl kārta sporta segumam, kas mums gadījumā ir Šveices ražotāja Tonika. Un labi zinām pasaulē sporta seguma ražotājs, konkrētais Konipūrs SV, tipa segums. Un tad sākās te jūlijā, sākās šī pašajā sporta seguma ieklāšana, kas arī negāja brīžiem, teiksim, viegli dēļ laika apstākļiem, jo šur tur, lai būtu tāda pareizā tehnoloģija, nu nedrīkst būt nekāds mitrums. Tad var tikai sausos laika apstākļos to var veikt, un tad, nu, kā mēs zinām, jūlijas mums bija dažāds arī augusts, ar daudzās veikt dažādas pārtraukums viņiem darbos, bet nu, veiksmīgi esam finišējuši viss paredzētajā laikā. Mums tā kā bija paredzēts līdz augusta beigām darbus pabeigt, viņi arī tika pabeigti un visas līnijas sazīmētas. Un tā kā ieplānotās, jau laicīgi ieplānotās sacensības, kas mums ir Ventspils šķērpi, Olimpiskā čempiona Daiņkulsa sacensības tradicionālās, tad arī vakar bija šīs sacensības, varēja notikt, un arī notikt reizē arī šī svinīgā rekonstruētā stadiona atklāšana. Klāt esot arī Ventspils, protams, pašvaldības vadībai, ar kuras pašvaldības liela atbalsta, tas varēja tikai tapt. Un Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents klāts bija Lazdiņa kungs un arī Vietlietīgas savienības prezidents. Tā kā sacensības. Kā jau tradicionāli Ventspils šķēpi, bet ņemot vērā, ka mums šogad bija šis stadions ir atklāts un ir nu, skrēcējuši arī nedaudz to programmu paplašinājām. Un tāpēc mums arī bija 200 metru skrējiens gan vīriešiem, gan sievietēm. No papildināts bija arī vēl trīssoļu lekšana sievietēm un tā lekšana vīriešiem. Protams, nu lielākais, arī augstvērtīgākais rezultāts sacensībā šoreiz gan nebija no šķērbmetēja puses, bet no 200 metru skrējējiem, kur startēja mūsu šī gada arī nu, pārsteigums, es domāju, nu, tādā jau Eiropas līmenī, Oskars Grava, kurš tikko bija Eiropas čempionātā piektā vieta 200 metros, kas nu, tādiem mūsu sprinteriem tas ir ļoti augsts rezultāts. Un, kā zinām, viņš tur viss, ja nebūtu laida vējuši nedaudz pārsniedz, viņam būtu arī Latvijas rekords Eiropas čempionātā. Tātad viņš arī ņēma dalību šajā mūsu sacensībās un ar rezultātu 20 sekundes un 80 uzvarēja 200 metros. Otra tāda augstvērtīgākais rezultāts bija arī mūsu Džilijā, Brendai Džilijānai apsītei trīssoļu lēkšanā 13-11, Nu, un arī tad Gatis Čakš uzvarēja šķērpmešanā vīriešiem 72-68. Sacensības, nu, daudz saņemts, šobrīd ir saņemts pozitīvas atsauksmes no sportistiem par jauno segumu, par jaunajiem sektoriem, nu, tas bija tas pats galvenais. Viens jau ir tas, kā mēs tur skaisti izbūvējam un kā mums liekas, kā ir, bet, nu, tie galvenie testētāji jau ir tie sportisti. Nu, tā kā vakar bija diezgan, nu, uzmaz ar visiem, ko parunājamies, un bija pozitīvas atsauksmes, bet tas ir pats galvenais, lielais prieks mums pašiem.
Jā, nenoliedzami. Jā, beigusies arī aktīvā vasaras sezona un, protams, ka jūs gaidat skolēnu ekskursiju grupas. Ko jūs piedāvājat šajā sezonā?
Nesezonā. Jā, nu tāds vasaras sezona, kā mums tas turismu sezona ir, tiem pamatā tie trīs, nu, nosauksim tādi trīs mēneši vasaras, bet, nu, pamatā tie ir vairāk un drīz vai jūlijas augusts, kad ir, nu, šogad arī tas vasaras sezona nevar teikt, ka viņa... Mums ir pozitīvi tas, ka mums ir šie ietruni par akvaparkiem, kas ir mūsu pāraudzībā, ir mums ir gan iekšējais, gan ārējais. Tāpēc mums ir tāds labi, ka mums vasarā viņi abi divi strādā, un tad no laika apstākļiem, ja ir silts un karsts laiks, tad ir visi grib ārējā, ja laiks nav tik labs, tad ir atkal visi vēlās uz iekšējā, un tāpēc arī ņemot vērā tos laika apstākļus, kādi viņi bija, un ar jūlijas sākumā ar lieliem lietiem, lai kādā brīdī pabojā ārēja akvaparka darbība, bet tajā pašā laika iekšējā mums tur bija dienas, kad sasniegta bija vispār apmeklētības rekordi. Nu, tā kā šī ir iespēja, nu jā, tas ir, bet nu vasara ir pagājusi, bet tagad, protams, rudens un pienācis un skolās ir šis aktīvais laiks, kad skolas dodās ekskursijās un mēs kā parasti uzrunājam un aicinām doties skolas uz Ventspili braukt. Pirmkārt jau pie mums, uz mūsu iedzīvojumu parku, kur jau tagad rudens pusē tradicionāli, kas visvairāk interesē skolēņus, ko var apmeklēt tā rodeļa trasa mūsējā, kur nu, mūsu tāds ķirsīts, un kas ir mūsu piedzīvojumu parkā, kas jau ir jau pāris gadus, un kā jau jāatgādīju, ka tas nav tikai vienkārši nobrauciens, tas ir uzbraukšana. Kad uzved tev kalnu augšā, kurā ir nu, lielisks skats uz to visu mūsu apkārtni, pilsētu, mežiem un jūru, arī tāds estētiskais baudījums un arī adrenalīns. Protams, ir virvu trase un šitā kameršļūkšanas trase, kas vēl joprojām darbosies, tāpēc aicinam uz šeien skolēniem, tur ir savs piedāvājums, skolēnu grupām ir atlaides 15%, ja ielūkosieties mūsu mājaslapā un vai arī soc tīklos un atradīsiet arī īpašos atslēgu vārdus, dabūsiet vēl papildus atlaidi, bet tur jāapskatās ir un tad atradīsiet papildus motivāciju. Protams, no mūsu bāzēm ir arī slidoto, ko labprāt ir izmanto. Mums ir ledus hala, kur pa 4 eiro var dabūt ar visām slidām skolēni apmeklēt, izbaudīt jau tagad jau slidošanu. Nu, tas pats ūdens piedzīvojums pats, kas turpina darboties cauru gadu. Kur arī ir šis piedāvājums. Nu, tie, kas brauc varbūt no tālākām vietām, varbūt arī netik tālām, bet grib divas dienas pavadīt Ventspilī, jo mums arī ir vīzums, kur skolēniem daudz labs piedāvājums un arī cits vietas, ko apmeklēt. Ja gribam palikt un nakšņot, laipni aicināti Jaunpuskā centra Ventspils viesnīcā, kur tieši skolēniem šajā ekskursiju laikā arī ir savs īpašais piedāvājums nakšņošanai. Tā kā, laipni aicināti uz Ventspili un palūkojieties noteikti mūsu soc tīklos, kur ir kādi īpašie vārdiņi, atslēgu vārdiņi, kas dod papildus atlaides un mūsu bāzēm.
Jā, mums ir vēl maza minūtīte palikusi, varbūt arī mazs ieskats par treniņu nometnes sezonu. Kā tā ir noritējusi?
Jā, kā parasti mums tā treniņu nometnes sezona ļoti arī piesātināti vasarā, tie ir tie jūlijas augusts, kad ļoti grib visi trenēties. Tad atsākās tāda gatavošanās, ziemas sporta veidi atsāk gatavošanos. Un tās nometnes jau tradicionāli ir tā, ka jūlijas augusts jau šobrīd jau ir pierakstīts uz nākamo gadu. Tad šis bāzes, nu šogad nebija tas stadions, bija tās varbūt tāds mīnusiņš. Nākamgad būs pieejams arī pilnīgi jauns stadions, tad dos savus plusus. Brauc, kā jau tradicionāli, mums jau tagad sākuši arī braukt šiem rennsportiem, bobslejas. Šogad nebija, kas bija tradicionāli mums. Kamiņu braucēja Latvijas izlasē pie mums, kas bija jaunums šogad mums. Pieslēdzās mums aktīvi attīstās floorballs Ventspilī un tātad Latvijas floorball izbases gan vīriešu, gan sieviešu mums bija uz visām nometnēm pie mums. Mums ir jauna borta iegādāta un atbilstoša zāle, labi, Tā kā tas kopumā viss pavērsums ir kaut kāds 37 nometnes šogad, tā kā bija diezgan aktīvs, un tas, kā es teicu, uz nākamo gadu jau ir jau aizrakstīts, jau visi jau, kas te bijuši, tie parasti jau atgriežās.
Nu ko, paldies par sarunu. Tas bija ieskats Olimpiskā centra Ventspils aktualitātēs. Sarunājos ar SIA Olimpiskais centrs Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Paldies jums, lai izdodās arī viss iecerētais un lai viss labi darbojās, kas ir rekonstruēts un salabots un sagatavots jaunai sezonai. Pie pults bija mans kolēģis Mārtiņš Vasmus. Saruna no DS Dace Blūma uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Kurzemes radio.